гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Фотамадэль дае сведчанні аб метадах працы беларускіх спецслужбаў. Сергія Каваленко ўгаворваюць напісаць просьбу пра памілаванне. Рэнэ Фазэль спадзяецца, што хакейны чэмпіянат праз 2 гады ўсё ж адбудзецца ў Менску. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Александра Лукашэнку не запрасілі на 18-ты саміт лідараў дзяржаў Цэнтральнай Еўропы, які адбудзецца ў Ялце 11-12 траўня. Пра гэта «Свабодзе» паведаміў прэсавы сакратар МЗС Украіны Александр Дзікусараў. Лукашэнку не запрашалі, ды ён ніколі не браў удзелу ў такіх самітах, у тым ліку, калі такая сустрэча праходзіла ва Украіне, пракаментаваў ён. Паводле Дзікусарава на саміце будуць двухбаковыя сустрэчы розных кіраўнікоў дзяржаў рэгіёну. Сярод тэмаў для абмеркавання праблемы прыднястроўскага ўрэгулявання, супрацьпаветранай абароны ў Еўропе, дачыненні Расіі і еўразвязу, газавыя пастаўкі. Тым часам лідары 9 еўрапейскіх краін паведамілі, што не прыедуць на саміт ва Ўкраіну з-за сітуацыі вакол зняволенай экс-прэм'еркі Юліі Тымашэнкі. Таксама з-за паведамленняў аб правапарушэннях у дачыненні да зняволенай Юліі Тымашэнкі еўракамісар у справе спорту заявіла сёння, што не збіраецца наведваць футбольныя матчы ў рамках Еўра-2012, які пройдзе сёлета ва Ўкраіне. Андрула Васілу, аднак, выказала спадзяванне, што зможа наведаць футбольныя матчы ў Польшчы, якая прымае чэмпіянат супольна з Украінай. Раней з аналагічнымі заявамі выступіў шэраг лідараў краін Еўразвязу. Працягваем навіны. У справе сляпога кітайскага праваабаронцы Чэня Гуанчэна намеціўся прагрэс, заявіла сёння дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візытам у Пекіне. Яна зазначыла, што сённяшняя заява кітайскага МЗС аб тым, што Чэнь можа звярнуцца па дазвол на навучанне за мяжой, натхняе. Сёння амбасадар ЗША ў Кітаі Гэры Лок ізноў размаўляў з Чэнем, і той пацвердзіў сваё жаданне выехаць у Злучаныя Штаты для навучання. Клінтон тым не менш не ўказала, калі можа адбыцца пераезд кітайскага праваабаронцы. Чэнь Гуанчэн вядомы сваімі выкрываннямі фактаў гвалтоўных абортаў і стэрылізацыі жанчын у Кітаі, уцёк з-пад хатняга арышту 22 красавіка і 6 дзён хаваўся ў амерыканскім пасольстве ў Пекіне. Пасля дасягнення дамоўленасці з кітайскімі ўладамі ён пакінуў дыпмісію ЗША, аднак пазней заявіў, што хацеў бы з'ехаць з Кітаю ў сувязі з асцярогамі адносна ўласнай бяспекі і бяспекі сваёй сям'і. У найбуйнейшых егіпецкіх гарадах Каіры і Александрыі сёння прайшлі масавыя дэманстрацыі з патрабаваннем перадачы ўлады цывільнаму ўраду. Ля будынку Міністэрства абароны ў Каіры адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і пратэстоўцамі. Бакі закідвалі адзін аднаго камянямі, паліцыя выкарыстала вадамёты. План мірнага ўрэгулявання сітуацыі ў Сырыі ў асноўным выконваецца, заявіў сёння прадстаўнік міжнароднага пасланца Кофі Анана Ахмад Фаузі. Разам з тым ён адзначыў выпадкі парушэння рэжыму замірэння абодвума бакамі канфлікту. Фаузі дадаў, што да канца сённяшняга дня колькасць міжнародных назіральнікаў у Сырыі павялічыцца да 50. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.